პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისან ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, საერთო პულთან თეკლა ჭედლიძეა. დღეს 15 თებერვალია, ორშაბათი. დღევანდელ გადაცემაში მნიშვნელოვან სიახლეზე ვისაუბრებთ. ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის არქივში დაცული მუსიკალური ფონდის პოპულარიზაცია ხელმისაწვდომობის მიზნით იწყება ფოლკლორული მუსიკის უნიკალური ნიმუშების დამუშავება, კატალოგიზაცია.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
და სწორედ ამ თემაზე სასაუბროდ კონტაქტში მოვიწვიეთ ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის დირექტორი როინ მალაღმაძე, ეთნომუსიკოლოგი ლოლა სურმანიძე და ასევე გვექნება სატელეფონო ჩართვა თბილისიდან, ჩაგვერთვება ეთნომუსიკოლოგი თბილისის კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის საერთაშორისო კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი ნინო რაზმაძე. ბატონო როინ, ლოლა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. ნამდვილად მნიშვნელოვანი და სასიამოვნო სიახლეა არამხოლოდ ინსტიტუტისთვის, არამედ ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც ეთნომუსიკითაა დაინტერესებული, ვინც მუშაობს ამ მიმართულებით ან მომავალში აპირებს ამ მიმართულებაზე მუშაობას. თვალი რო გადავავლოთ ინსტიტუტის ისტორიას, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი 60 წელზე მეტი არსებობს და ამ პერიოდის განმავლობაში ინსტიტუტის საქმიანობის ერთ-ერთი მიმართულება ყოველთვის იყო ფოლკლორი, როგორც საცეკვაო, სასიმღერო ფოლკლორი და ამ მიმართულებით უამრავი ექსპედიცია ჩატარდა. სწორედ ამ ექსპედიციის დროს არის მოძიებული ის მასალები, რომელთა გაციფრება, კატალოგიზაცია უახლოეს პერიოდში მოხდება. თუმცა მანამდე საინტერესო ამ მასალის შენახვა როგორ ხდებოდა, როგორ ინახებოდა ეს მასალა და რამდენად ხელმისაწვდომი იყო იგი მკვლევარებისთვის.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და ძალიან დიდი მადლობა, რომ აი დაინტერესდით ამ არქივის დამუშავების და ბედით. მე მინდა მოგახსენოთ, რომ 1958 წლიდან ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც აკადემიკოსმა ნიკო ბერძენიშვილმა და რომლის თავოსნობითაც სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში აჭარაში დაფუძნდა აღნიშნული სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, მისი ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია და დანიშნულება იყო სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს მუსიკალური კულტურის შესწავლაც. და დღეის გადასახედიდან შეიძლება ითქვას, რომ ამ სამეცნიერო დაწესებულებამ ეს პირნათლად შეასრულა. 1958 წლიდან აი ამ დაწესებულებაში მოღვაწეობდნენ ისეთი სახელოვანი მეცნიერები, როგორიც გახლავთ ალექსანდრე მსხალაძე, ჯემალ ნოღაიდელი, ასევე ზურაბ თანდილავა, ეთერ ზოიძე და სხვა ბევრი ფოლკლორისტი, ეთნომუსიკოლოგი, რომელიც სხვადასხვა ექსპედიციების დროს კრებდა აი ამ მუსიკალურ მასალას და იქნებოდა ჩვენთვის უძვირფასესი მუსიკალური არქივი. აი აქ სამველე კომპლექსური ექსპედიციების დროს მასალები შეკრებილი არამარტო სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში, არამედ ჩვენ დაწესებული, ჩვენ მეცნიერთა თანამშრომლები გადიოდნენ აი ამ საზღვრებს გარეთაც. ეს არის აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთი, დასავლეთ საქართველოს მთიანეთი, ანუ აჭარის სხვადასხვა, არამარტო აჭარის, არამედ საქართველოს სხვადასხვა მხარეში შეკრებილი მასალებია. უნდა ითქვას ის, რომ ეს 2006 წლამდე ინახებოდა ჩვეულებრივად, ეს არის მაგნიტური ფირები, რომელიც ჩაწერილია და მინდა გითხრათ, რომ 2006 წელი იმიტომ გამოყე, როდესაც მე მივედი აი ამ დაწესებულების ხელმძღვანელად, ეს ფირები ძალიან კარგად იყო შენახული ცეცხლგამძლე რკინის სეიფებში და უნდა ითქვას, რომ სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ მას შემდეგ, რაც ბატონი ალექსანდრე მსხალაძე გარდაიცვალა, ჩვენ შესაბამისი დარგის სპეციალისტი სამწუხაროდ დაწესებულებას არ ყავდა და ამიტომაც აი ეს მასალები ხელმიუწვდომელი იყო დარგის სპეციალისტებისთვის. და სწორედ ჩემი დანიშვნის დღიდან ერთ-ერთი მთავარი мотиваცია გახდა ის, რომ ეს იყო უძვირფასესი არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის საგანძური და იგი რა თქმა უნდა მიმოქცევაში უნდა შესულიყო.
და მე მახსოვს ერთ-ერთ ჩვენს გადაცემაში, როცა ამ თემას ვეხებოდით, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ინტერესი მაინც ამ მასალების წვდომაზე ნაკლებიო და გულის ტკივილი გამოხატეთ და მაშინ ძალიან კარგად მახსენდება ეს ფაქტი, როცა თქვით, რომ ინიციატორი ამ საქმეში ის რომ მოიძიოს, იპოვოს, გთხოვოს და იყოს ლოლას ურმანიძეც არისო მათ შორისო მახსენდება ეს გადაცემა, იმიტომ რომ სტუდენტებსაც ასწავლის ლოლა და მაშინ იყო საუბარი იმაზე, რომ ახალგაზრდობაც თუ ჩაერთვებოდა ამ პროცესში და უნიკალური მასალის შესახებ უფრო მეც გაიგებდა, ანუ 2006 წლიდან იწყება იმაზე ზრუნვა, რომ ეს უფრო მეტად იყოს ხელმისაწვდომი და ახლა უფრო საშვილიშვილო საქმე კეთდება, როცა იმიტომ რომ აი ამ ფირებზე, რომელზეც თქვენ აღნიშნეთ, შენახვასაც გაქვს გარკვეული ცეთვისლადა
და უჭდება, შეიძლება დაიკარგოს.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენი აუდიო ფონდიც ასე ფირებზე იყო შენახული და აქედან გამომდინარე ვიცით რამდენად შრომატევადია ეს საქმე და ვიცით ის, რომ რამდენად არის დაკარგვის პირას და დაზიანების პირას მისულ.
ამიტომაც ჩვენ აი ამ პერიოდში შემდგომ გავაფორმეთ, რადგან დამოუკიდებელი დაწესებულება ვიყავით, ქონდა შესაბამისი ფინანსები, გავაფორმეთ ხელშეკრულება დარგის სპეციალისტებთან და მოახდინეთ აი ამ მაგნიტურ ფირებზე ჩაწერილი მასალების გადატანა შესაბამის კომპაქტ დისკებზე.
და ყველა მასალის გადატანა მოხერხდა, ბატონო რაულო, იყო მასალები, რომელიც
შესაძლოა
დაზიანებული აღმოჩნდა ინტერნეტზე, რომ
რა თქმა უნდა
გამოსაყენებლად
არ ვარ, ძალიან ბევრი მასალა დაზიანებულია, მაგრამ შესაძლოა აი ამ დამუშავების პროცესში იყოს ისეთი უნიკალური მასალა, რომელიც შესაძლოა აღდგეს, გადარჩეს და ამიტომაც როცა ჩვენ ახლა დავიწყეთ მუშაობას, მე ვფიქრობ, რომ სწორედაც თავიდანვე უნდა დავიწყოთ ეს სამუშაო, უნდა ჩვენ გავიაროთ და სწორედაც შემდგომში გამოჩნდა ვიპოვეთ კალბატონი ლოლას ურმანიძე და ლოლიტას ურმანიძე და მან დაიწყო და გასწია შესაბამისი სამუშაოები, ფაქტიურად მოახდინა აი ამ აღწერილი
მასალებში და ამ მხოლოდ მუსიკალური უნიკალური ნიმუშები ინახება, ხომ? ექსპედიცია არ მოიცავდა მხოლოდ მუსიკალური, იმედია რომ ამ ნიმუშებსაც, რომელიც იქ მრავლათა თამოყრილი და ძალიან ბევრი მეცნიერი მკვლევარი მუშაობდა ამაზე, ნელა ალბათ იქნება ხელმისაწვდომი, იმიტომ რომ უდავოდ ბევრი ისეთი საინტერესო მასალაა და ჩვენთან სტუმრებს არაერთხელ უთქვამთ, რომ ეს თუ არ გამოვიტანეთ, ამას თუ არ დავარქვით თავისი სახელი, ხომ? შემდეგ ხდება ისე, რომ ის რაც ავთენტურია და ამ რეგიონისთვის დამახასიათებელი, შემდეგ ხდება ისე, რომ ზოგი ფიქრობს, რომ აი ვიღაცები კი არა, არ მინდა ეს სიტყვა გამოვიყენო, მაგრამ იბრალებენ ხოლმე იმას, რაც არ არის იმ რეგიონისთვის დამახასიათებელი და არ არის უშუალოდ იმ რეგიონში დაბადებული და წარმოქმნილი.
და დასანანა ეს და სამწუხაროა ის, რომ სწორედაც ჩვენ ვერ მივახციეთ ვერც ერთი სახელმწიფო დაწესებულებამდე, რომ აღნიშნული პროექტი, რასაც თქვენ ბრძანებთ, აღნიშნული პროექტი დაფინანსებულიყო და განხორციელებულიყო. რომ არა, სწორედაც აი ის ოთხეული დაწესებულება, რომელზეც ჩვენ დღეს ალბათ გვექნება მემორანდუმი საფუძველზე დაიწყება.
დიახ, აი ამ მემორანდუმზეც
ჩვენ არაერთი სამეცნიერო გრანტი გქონდა. უნიკალურად დასაბუთებული, აქტუალური, ყველა ყოველთვის გვაგვაგდებოდა 0.5 ქულა, ან ვიღაცას არ მოსწონდა. თუმცა აი ასეთი საშვილიშვილო საქმე, რა თქმა უნდა, უნდა გადარჩენილიყო და მე ვფიქრობ, ეს მემორანდუმი და ეს ეტაპი, სამუშაოთ ეტაპი, სწორედაც აი ამას გააკეთებს.
და ლოლასთან გადავინაცვლოთ, მაშინ ვიდრე მემორანდუმზე ვისაუბრებდეთ, ლოლა, პირველი შეხება ამ უნიკალურ მასალასთან როდის იყო და რა აღმოაჩინე ისეთი, რამაც განგაცვიფრა?
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ აჭარული მუსიკალური ფოლკლორი ყოველთვის ყურადღების ცენტრშია გასული საუკუნით დასაწყისიდან დღემდე. იწერებოდა სხვადასხვა მასალები სხვადასხვა სოფლებში სხვადასხვა მეცნიერების მიერ, მაგრამ ეს მასალები მუდმივად ხდებოდა თბილისის კონსერვატორიაში და ანუ ხელმისაწვდომი იყო უფრო აი იქ დედაქალაქში. საბედნიეროდ აღმოჩნდა, რომ აქ ადგილზეც არსებობდა სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტი და ამ ინსტიტუტის მეცნიერებმა ჩაიწერეს ისეთი უნიკალური ნიმუშები, რომელიც სხვა არქივებში არ ინახება და მე მიხარია, რომ ამ არქივთან ასე ვთქვათ შეხება მქონდა სტუდენტობის დროს და როცა შევადარე სხვა არქივებს, აღმოჩნდა აბსოლუტურად განსხვავებული და უნიკალური. არაერთი სამეცნიერო სტატია მიუძღვენი ამ არქივის მასალებს, ეს სხვადასხვა ჟანრის სიმღერებს ეხებოდა, სხვადასხვა რაიონის ფოლკლორს და აღმოჩნდა, რომ ეს არქივი არის აბსოლუტურად განსხვავებული და გამორჩეული სხვა არქივებისგან. რა თქმა უნდა, მაშინაც იყო ეს თანამშრომლობა, ეს ახლა მემორანდუმი სპარგლებში სხვადასხვასად დაწესებულებები, მხოლოდ ახლა არ არის ჩართული ამ პროცესში. მაშინაც ყოველთვის მუდმივად კონტაქტზე იყო სხვადასხვა სამეცნიერო დაწესებულებასთან და სასწავლო უნივერსიტეტებთან, კვევით ინსტიტუტი და მაშინაც აი დედაქალაქიდან ჩამოსული მეცნიერებიც მონაწილეობდნენ ამ ექსპედიციებში და აღმოჩნდა, რომ ზოგიერთი მეცნიერის პირად არქივშიც არის თითქოს აი მსგავსი ასნე, მაგრამ დღესდღეობით შემიძლია თამამად თქვა, რომ ამ არქივში დასცული მუსიკალური ფონდი მაინც განსაკუთრებული და გამორჩეულია. სტუდენტობის დროს მე აი სრულიად ენთუზიაზმზე დაგდობით უანგაროდ დავიწყე ამასალების მოსმენა და მხოლოდ აი ეს ჩემთვის რო არ ყოფილიყო რაღაც ესეთი უბრალოდ საკვლევი პროცესი, დავიწყე ამასალების აღწერა და რა თქმა უნდა კატალოგიზაცია მოვახდინე. ანუ შენიშვნებით ჩავწერე, იმიტომ რომ რაღაცები უცნობია ჩანაწერიდან, არ ირკვევა, გაურკვეველია სად ჩაიწერეს, ზოგჯერ ისიც არ არის ცნობილი ვინ ჩაიწერა და ეს კიდევ, ანუ კიდევ სხვა პროცესია,
სამუშაოა.
ზოგჯერ ისიც არ არის ცნობილი ვინ ასრულებს, მაგრამ შეგვიძლია ესა თუ ის ანსამბლი მე შემდეგ რაღაცნად დავაზუსტოთ რომელ ჩანაწერში რომელი ანსამბლი მღერის. საველე დღიურები აუცილებლად ასე ვთქვათ გადასახედი მაგ დროს, იმიტომ რომ ექსპედიციების ანუ სხვადასხვა წლების მიხედვით საველე დღიურებში აღნიშნულია სად იყვნენ, რომელ სოფელში, ვისთან ერთად, ვინ ჩაიწერეს ასე შემდეგ და ის საკმაოდ დიდ დროს მოითხოვს, რომ ეს სრულად ეს რაღაცნაირი სრულყოფილი კატალოგიზაცია მოხდეს. თუმცა იმ ეტაპზე რაც შესაძლებელი იყო მე გავაკეთე და მინდა გითხრათ, რომ აი სამეცნიერო წრეს გავაცანი ეს არქივიც ბატონი როინის დახმარებით, იმიტომ რომ არა ბატონი როინის ხელშეწყობა მე ხელმისაწვდომობა არ მექნებოდა ამ არქივთან და რა თქმა უნდა ვერ ვისაუბრებდით ამ არქივის შესახებ და ამასალების შესახებ თამამად სამეცნიერო წრეში. სამეცნიერო წრეს რო თავი დავანებოთ პრაქტიკაშიც, ბატონ როინის თხოვე რომ ეს არ დაკარგულიყო და სანამ ხელმისაწვდომი იქნებოდა სხვა ჩემი კოლეგებისთვისაც, თხოვე რომ ეს ანსამბლებში აღმედგინა ეს სიმღერები და საბედნიეროდ არაერთ ანსამბლში ისეთი საინტერესო ტრადიციული ნიმუშები სცენაზე გაჟღერდა, რომ მართლაც დასანანი იქნებოდა, რომ ეს დღემდე ხა სანამ ამ პროექტამდე მივიდოდით, რაღაცნაირად ესე ჩრდილში ყოფილიყო. ინტერესი მერე უფრო გაღვიდა ამ ასე ვთქვათ არქივის მიმართ. ჩვენ მქონდა ცდელობა აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან თანამშრომლობის და მქონდა კიდეს დაფინანსების ასე ვთქვათ დოკუმენტიც, მაგრამ ნუ პანდემიის გამო რაღაც სხვადასხვა მიზეზების გამო ეს პროექტი ვერ განხორციელდა და საბედნიეროდ დღეს აი თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ მემორანდუმის ფარგლებში რაღაც ის სამუშაოები, რომელიც ვთქვათ ფინანსურ ესე ვთქვათ წყაროს მოითხოვდა, შეიძლება სრულად უფასოდ გაკეთდეს და ამიტომაც არის ეს პროექტი მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ფინანსურად ძალიან მწირია დაფინანსება, მაგრამ ესე ჩართულობა და სამუშაო პროცესი საკმაოდ მასშტაბურია.
ბატონო როინ, ახლა ისე რომ დავუბრუნდეთ მემორანდუმს, აი ვინ როდის იქნება მემორანდუმზე ხელმოწერა და ვინ უნდა მოაწეროს ხელი ამ შეთანხმებას, რომ განხორციელდეს ის, რაც ჩაფიქრებული გაქვთ?
მემორანდუმის პროექტი, ანუ სამუშაო ვარიანტი ფაქტიურად ყველა დაწესებულების ხელმძღვანელთან უკვე შეთანხმებულია. ეს დაწესებულებები გახლავთ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია, ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი და ასევე გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებელი და რა თქმა უნდა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რადგანაც ჩვენ სტრუქტურულად ვექვემდებარებით ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. ჩვენ აი ამ როგორც აღინიშნა, სწორედ აი ამ მუშაობის პროცესში ჩვენთან გამოვიდა კომუნიკაციაზე ქალბატონი ნინო რაზმაძე, ეთნომუსიკოლოგი, და სწორედაც მისი დამსახურება არის შეიძლება ითქვას ის, რომ მან მოახერხა შეძლო აი ამ დაწესებულებების დაინტერესება, გაერთიანება და სწორედაც მან იმუშავა ჩემთანაც, ძალიან დიდი დრო დაჭირდა რომ ამ კომუნიკაციას და მიღწეულიყო ეს მემორანდუმამდე რომ მისულიყო საქმე და ბოლოს გადაწყდა ჩვენი სამეცნიერო საბჭოს გადაწყვეტილებით რომ აუცილებლად უნდა დაადგეს საკითხი რომ ეს სამზეოზე გამოვიდეს და საბოლოოდ დამუშავდეს და დაიწყოთ ხელახლა საქმიანობა. სწორედაც ნინო რაზმაძის დამსახურებით მოხერხდა როგორც გითხარით აი ამ დაწესებულებების გაერთიანება, ყველა მზად არის იმისათვის რომ შესაბამისად ჩაერთოს და ყველა მხარეს აქვს თავისი ფუნქცია. აი მაგალითად ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია არის მუსიკალური ფოლკლორის კვლევის ერთ-ერთი ძლიერი კერა საქართველოში და რომელიც უზრუნველყოფს პროექტის მართვას, მენეჯმენტს, შესრულებული სამუშაოს ხარისხს, ასევე ხელოვნების უნივერსიტეტს საკუთარი ფუნქცია აქვს, ასევე იქნება თავად საეკლესიო გალობის უმაღლეს სასწავლებელსაც თავისი მიმართულება ექნება და მე ვფიქრობ რომ აი ამ დღეს უკვე 15 რიცხვია, თვის ბოლომდე შეიძლება აღარც ხანგრძლივდეს მანამდე მემორანდუმს ოფიციალურად მოეწერება ხელი და დაიწყება შესაბამისი სამუშაოების
ჩატარება. და რა იქნება პირველი ეტაპი?
პირველი ეტაპი, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ის ხელახლა, აი რაზეთაც არის მაგნიტურ ფირებზე, მაგნიტური ფირების აღრიცხვა, მიღება ჩავარება, ასევე მოხდება საველე დღიურების შესაბამისობაში მოყვანა და შემდგომ ეს მასალები გადაეცემა შესაბამის დარგის სპეციალისტებს და მოხდება მისი ხელახლა დამუშავება და გადაწერა და კატალოგიზაცია.
და თქვენ თქვით, რომ ძალიან ბევრი მასალაა ისეთი, რომელიც არ ინახავს სრული ინფორმაცია, სრულყოფილი ინფორმაცია არ არის. რამდენად შეიძლება მათი შევსება, უშუალოდ როცა დიდი ჯგუფი იმუშავებს უკვე. რამდენად იქნება ეს მოსახერხებელი? ალბათ თავის დროზეც შესაძლებელია ექსპედიციიდან, როცა ბრუნდებოდნენ, შესაბამისი ან მოთხოვნა არ იყო, ან რაღაც აკლდა სრულყოფილი არ იყო შესაძლებელია, რომ დოკუმენტაცია
ჩაწერის დროს უბრალოდ მუსიკალური მასალის ან
და ვიღაცა ფიქრობდა რომ ეს საკმარისი იყო.
გეტყვით ახლა ეს სამეცნიერო ისაველე გასვლის დროს რა ხდება? არის რაღაც ტექნიკური ხარვეზი მაგალითად, ხო? ზოგჯერ არის რომ ეთნოფორი უცებ არ შემოდის კონტაქტში და ან უცებ შეიძლება მოულოდნელად ჩართოს ჩამწერი მეცნიერმა და უცებ ჩაიწეროს რაღაც
მაგრამ ან ტექნიკამ გიმდგუნა რაღაც.
არის შემთხვევები რომ აი მაგალითად წინა სიტყვაობაში არის დასახელებული რომ ვინ არის შემსრულებელი, ან უბრალოდ განმეორებით ბევრჯერ არ ამბობენ რომ აი ჩამწერი თქვა ერთხელ რომ დასახა და იმ ერთ ფირზე მიყოლებით შემდეგ ჩაიწერეს რამდენიმე სხვა ეთნოფორი და რაღაც ინფორმაცია არ არის თქვა ჩაწერის დროს დაფიქსირებული, მაგრამ საველე დღიურებში მინდა გითხრათ, მე გავეცანი არაერთი მეცნიერის საველე დღიურებში იქ აღწერილია აი თვითონ ექსპედიცია, თითოეულ სოფელში თითოეული ნიმუშია ზოგჯერ აღწერილი, ტექსტებია სრულად წარმოდგენილი, მაგალითად ოთხმიანი ნადური სიმღერების ისეთი ტექსტები უნიკალური, რომელიც დღეს არ არის პრაქტიკაში. არ გამოიყენება სასცენო პრაქტიკაში ნადური სიმღერის ეს ტექსტები, ხო? ანუ თვითონ მეცნიერებს აქვთ ისეთი დაკვირვებები, ანუ საველე დღიურებში ხელნაწერების სახით წარმოდგენილი, რომ საინტერესო მასალაა, იმ მხოლოდ არა მხოლოდ მუსიკალური მასალაა, თქვათ ყურადღება მისაქცევი. პარალელურად აუცილებლად უნდა მოხდეს საველე დღიურებში არსებული მასალებთან თანხვედრა. იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ინფორმაცია სწორედ იქ ხელნაწერებში ინახება. შეიძლება ამ ეტაპზე ჩვენ იმის გამო რომ პროექტი 6 თვის ფარგლებში უნდა შესუდეს, სრულად ვერ მოვახდინოთ რაღაც ინფორმაციის თქვა დაზუსტება, მაგრამ მუდმივად ეს არქივი იქნება ინტერესის ასე თქვა საგანი და ვიღაცა აუცილებლად შეავსებს ამას ეს თავარი ხელმისაწვდომი გახდეს ეს არქივი და მთავარია მე არამხოლოდ მე ვიყო ვთქვათ სამეცნიერო სტატიების ასე ვთქვათ პუბლიკაციით ამ მასალებზე დაკავებული არამედ სხვა მეცნიერებიც უნდა და თბილისელი ჩემი კოლეგებიც
და რა დრო დასჭირდება ამ ყველაფერს.
ანუ ეცი თუ ახსენებს თქვენ
მასალა, საკმარისი იქნება ეს პერიოდი.
იცით რა, რაღაც უკვე ფაქტობრივად შავი მასალაა ამ პროექტის განსახორციელებად უკვე გაკეთებულია. იმიტომ რომ სამუშაოები, რაღაც სამუშაოები უკვე გარკვეულწილად ჩატარებულია. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არ გაიწელოს 6 თვის ვადაში და უფრო მალე მოხდეს.
კატონინო რაზმაძე მონაწილეობს დღევანდელ გადაცემაში, როგორც დასაწყისში აღნიშნეთ და კატონინო უკვე სატელეფონო ხაზზეა, გველოდება.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
სამწუხაროდ დისტანციურად. მაგრამ სულიწაგული თქვენც არის.
დიახ, იცით თემა რა თემაზე ვსაუბრობთ დღეს და ჩვენი სტუმრები არიან ბატონი როინი და ლოლა და ქალბატონინო, თქვენს ჩართულობაზე და თქვენს დაინტერესებაზე იმ ნიშნულოვანი და საშვილიშვილო საქმისადმი, რაც დღევანდელი გადაცემის თემაა და რაც ძალიან მალე დაიწყებს განხორციელებას.
მე პირველში მადლობის დავიწყე თქვენის ნებართვით ბატონი როინის მიმართ, რომაც მოგვცა შესაძლებლობა, რომ ბოლოს და ბოლოს ეს ისტორიული პროექტი განხორციელდეს, ასევე ლოლას მიმართ, ვინც წლების განმავლობაში მუშაობდა ამ არქივზე. რაც ეხება ჩვენს ინტერესს, მე გახლავართ ეთნომუსიკოლოგი და ჩვენი კონსერვატორიის საქმიანობა საუკუნის განმავლობაში იყო დაკავშირებული არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა პოპულარიზებასთან და შესაბამისად მე როგორც მკვლევარიც, მუსიკოსიც და ზოგადად აჭარული კულტურის დიდი მოწვეული ადამიანის ჩვენი ინტერესი გახლავთ ის რომ თითოეული ნიმუში, რომელიც არსებობს, არის ჩაწერილი და დაფიქსირებული და რომელიც შეგვიძლია რომ იყოს მიმოქცევაში როგორც კვლევის ხრივ, ისე შემსრულებლობის ხრივ, იყოს ხელმისაწვდომი. ეს გახლავთ წმინდა როგორც მეცნიერული საშემსრულებლო კუთხით და როგორც მოქალაქეობრივი ინტერესი, იმიტომ რომ არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობაში განსაკუთრებით აი როგორც აუდიო არქივს ეხება თქვა თემა, ხო? თითოეული ნიმუში არის უმნიშვნელოვანესი, შეიძლება მაგალითად რაღაც ჟანრს იკვლევდე 20 ნიმუშით და 21 ნიმუშმა საერთოდ შეცვალოს კვლევის სტრატეგია და კვლევის შედეგები. ამიტომ ყველა ის ჩანაწერი, რომელიც იქნება თუმცა 20 წამიანი ან 30 წამიანი, შეიძლება იყოს გადამწყვეტი მნიშვნელობის ქართული კულტურის შესწავლის საქმეში. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მიუხედავად ესეთი დიდი ისტორიის ამ ინსტიტუტის, დღეისათვის მუსიკოლოგები იქ არ მუშაობენ, ხო? ამიტომ ჩვენი ინსტიტუტები, ვინც ჩავერთეთ, ვთქვათ, გავერთიანდით ამ პროექტში, ჩვენ შეგვიძლია რომ სწორედ იმ ინტერესით, რომ ეს მასალა იყოს კვლევისთვის და შემსრულებლობის ხელმისაწვდომი, ჩვენი ინტერესია რომ ჩვენი რესურსები გამოვიყენოთ საკმაოდ მოკლე დრო ჭირდება პირველი უმნიშვნელოვანეს ეტაპის გადალახვას და ეს მასალა იყოს ისე მოწესრიგებული რომ გახდეს უკვე ხელმისაწვდომი, ასე ვთქვათ. დღეს რაღაც ნაწილი ფირებზე არის, ეს ნაწილი დასახარისხებელი ხმა დასამუშავებელია და ასე შემდეგ. ეს გახლავთ მოკლედ ჩვენი ინტერესის ასე ვთქვათ მთავარი ობიექტი.
აი ლოლამ საუბრისას აღნიშნა რომ ძალიან ბევრი უნიკალური ნიმუში აღმოაჩინა, რომელიც შემდეგ უკვე სცენაზე გადაიტანა და შემსრულებლებთან ერთად მიაწოდა მსმენელთა ფართო აუდიტორიას. აი ამ მასალებს შორის თუ არის ისეთი, რომელიც თქვენ გამორჩეულად საინტერესოდ მიგაჩნიათ?
იცით რა არის, აი პროფესიონალური ხედვა ზოგადად აი მასალების შეფასებასთან დაკავშირებით ისევ და ისევ ესეთია, რომ თითოეული ნიმუშის ინტერპრეტაცია, ახალი ინტერპრეტაცია თავისთავად არის უნიკალური. ამდენად აი მასალაში მაგალითად რა შეიძლება იყოს პირველ ხარისხოვანი და რა მეორე ხარისხოვანი, ამის გამორჩევა ცოტა რთულია, იმიტომ რომ აი მართლა ყველა ნიმუში უნიკალურია. რაც შეეხება უკვე არსებულ პრაქტიკას ამ მასალების სცენაზე შესრულებისა, ესეთი პრაქტიკა რა თქმა უნდა არის, ეს ლოლამ დაიწყო პირველ რიგში. მაგრამ აი ამას უფრო საჭირო არის უფრო მასიური სახე მიეცეს და თქვათ ეს ფორმატი ამ ინსტიტუტთან ურთიერთობის. იგივე საფელში ცხოვრები მომღერლების მხრიდან მასალების მოპოვების, მათი გაცნობის, მოსმენის აი ეს შესაძლებლობა ბევრად გამარტივდება და უფრო სრულყოფილად იქნება მომავალში შესაძლებელი იყოს მეცნიერებისთვისაც და შემსრულებლებისთვისაც. აი ეს პირველი ეტაპი როცა დამთავრდება პროექტი, შემდეგ უკვე ერთობლივ დიდ გამოცემაზე ფიქრი არის შესაძლებელი და ასე შემდეგ.
და 6 თვეზეა საუბარი, ხომ ქალბატონო? ნინო,
საორიენტაციოდ გვაქვს აღებული 6 თვე, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ინტენსიური მუშაობის პირობებში თან ეს ისეთი მასალა, რომელსაც წინასწარ ესე ცოტა რთულია ხოლმე გათვლა. ძირითადი აქცენტია გაკეთდება მასალების ტექნიკურ დამუშავებაზე. ამდენად ეს დამოკიდებულია ტექნიკური ჯგუფი რამდენად სწრაფად იმუშავებს. მე ფიქრობ, რომ შესაძლებელია 2-3 თვეშიც ასე ვთქვათ ჩააჭეს. ყოველთვის თქვენ ინტერესი არის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს ამ პროექტის პირველ ეტაპის განხორციელება.
და კატალოგს რაც შეეხება, როდის იქნება კატალოგი ფართო აუდიტორიისთვის ხელმისაწვდომი, სავარაუდოდ რო გითხრათ?
პირობა, ჩვენი ანუ 4 ორგანიზაცია რომ მოჩდეს, ასე ვთქვათ, სხვა ორგანიზაციის საქმეზე, ესე პირდაპირ ვთქვათ, ამის ინტერესი ის გახლავთ, რომ ეს იყოს ხელმისაწვდომი, ხომ? ანუ შემდგომ სამეცნიერო კვლევისთვის და შემსრულებლობისთვის. ამდენად ის კატალოგი, რომელიც პირდაპირ ჩვენ მემორანდუმში წერია, ეს კატალოგი, რომელიც ამ პროექტის ფარგლებში მომზადდება, რომლის ნაწილიც უკვე ლოლას ქონდა თავის სადიპლომო ნაშრომებში, უკვე განხორციელებული ბრალდეს დარედაქტირდება და შეივსება. პროექტის დასრულებისთანავე უნდა იყოს ყველა დაინტერესებული ადამიანისთვის ხელმისაწვდომი. სწორედ ეს
არის. რამდენად დიდია ქავატონინო დღეს ეს ინტერესი? რამდენად არის ეს ინტერესი? იმიტომ რომ ბატონ როინიც საუბრობდა იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ეს ამ არქივის არსებობის შესახებ მეტნაკლებად იცოდნენ სპეციალისტებმაც. ხადია, არ იყო იმდენად ხელმისაწვდომი, თუმცა ბატონ როინი ამბობს, რომ 2006 წლიდან ამაზე უკვე საკმაოდ გასაუბრობდა, შემდეგ ლოლამ აღნიშნა, რომ აქ არის ისეთი მასალებიც, რომელიც შეიძლება სხვა არქივში არ იყოს და დასაშვებია და არის კიდეც ფაქტი, როგორც თავად ამბობს. რამდენად გახდება მოთხოვნადი, როგორ ფიქრობთ?
თქვენ მოგეხსენებათ
სპეციალისტების მხრიდან ცხადია?
კი, ბოლო 10 წლებში მოგეხსენებათ, რომ ძალიან არის განსაკუთრებით საშემსრულებლო მიმართულებით აქცენტი გაიზეტანილი იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი უცხო ნიმუში შესრულდეს. დაიწყო ძალიან ისეთი ფართომასშტაბიანი პროექტები არის, რომელიც რეგიონებში ადგილობრივი წაწვილის სიმღერის აღდგენას ითვალისწინებს. აქედან გამომდინარე, ეს ინტერესი არის ძალიან ზარდი. და წარმოიდგინეთ, თქვათ, აი ანსამბლს აქვს რეპერტუარში თქვათ 20 სიმღერა. მომავალს უნდა რომ დაამატოს 10 სიმღერა, მერე უნდა რომ კიდე 10 სიმღერა დაამატოს. და ამისთვის რესურსი, რა თქვათ, აი 10 სიმღერები დაამატონ ასეთი ტიპის უნიკალური არქივებისთვის, აი არქივებზე ხელმისაწვდომობის შეზღუდულების პირობებში ძალიან რთულია ამ რეპერტორის გაფართოება.
ანუ ვინც მუშაობს ამ მიმართულებით, იმათი ინტერესს აუცილებლად გაზრდის. იმიტომ რომ ერთეროვანი რეპერტუარი არ იყოს და ძიების პროცესი უფრო გახდეს, რა ვიცი, ინტენსიური ალბათ.
მან დარის კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. ეხლა ჩვენ სპეციალისტები ამ დარგში სულ ვართ თითზე ჩამოსაცელი, ხო? აი შეიძლება ჩემთვის ლოლასთვის კიდე რაღაცა 1-2 და 3 ადამიანისთვის იყოს ცნობილი მაგალითად აი ამ არქივში კონკრეტულად რა სიმღერებია, ხო? მაგრამ არსებობა ნუამრავი ანსამბლები იგივე სოფლებში, თუნდაც მაგალითად აჭარაში, რომლებმაც არიცია ზუსტად იმ სიმღერების დასახელება, აი ურთიერთობის ფორმატები არიცენ, თუ როგორ შეიძლება აი ურთიერთობ ესეთი ტიპის ინსტიტუტებთან და ან ზოგიერთი მასალის არსებობის შესახებაც არ აქვთ ინფორმაცია. და როდესაც ეს კატალოგი დაიღება თუნდაც სადაც ნახავ, რომ იმის სათავეში ჩაწერილი ესა და ეს სიმღერა არსებობს, თქვა, რა თქმა უნდა, ეს გამოიწვევს აუცილებლად უკავშირს.
და რა თქმა უნდა, ამის შესახებ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაციაც უნდა გაჟღერდეს, რომ უფრო მეტად იყვნენ დაინტერესებული, მეტად იყვნენ ინფორმირებულები ის ადამიანები, ვისაც ელოდებოდა ამას და ვისთვისაც ეს იქნება ძალიან სასიამოვნო და სასარგებლო სიახლე.
მან კიდე ერთი მომენტი არის, ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენ საუბრობთ ჩვენს არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობაზე. შესაბამისად, მაგალითად, სულ რომ საქართველოში ერთი ადამიანი დარჩეს, რომელსაც ეს არქივი შეიძლება აინტერესებდეს, ხომ?
ეს არის თავად თვითონ ისტორიული ფაქტი.
ყველა ვარიანტი არის ის, რომ ესეთი ტიპის არქივობა ჩვენ ვაპარაკობთ ახლა როგორც აი ანაბანაზე არ ვიცი ეს არის პირველი დონის სამუშაო როდესაც არქივი უნდა იყოს სრულად გაშიფრებული არქივს არ უნდა შეექნას საფრთხე რომ ხვალ შეიძლება რაღაცა ღმერთმა ყოველ დაიფაროს და დაიწვას შენობა და ვერაფერი ვერ გადარჩეს აი სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება აღებული როდესაც იუნესკოს მხრიდან მოხდა აღიარება არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობად ხო ქართული პოლიფონიის სახელმწიფო პირდაპირ აიღო ვალდებულება რომ ამ კულტურულ მემკვიდრეობაზე უნდა იზრუნოს ამიტომ ჩვენ როგორც სახელმწიფო ინსტიტუციებს ეს რაღაც დიდი რამბების თემა კი არა პირდაპირ ჩვენი ვალდებულებაა რომ ეს საქმე ვაკეთოთ
და ჩვენი რადიო საჭარის რადიოს აუდიო ფონჩი უდაოდ ბევრი საინტერესო მასალა დაცული ისეთი რომელიც შესაძლებელია იყოს საინტერესო სპეციალისტებისთვისაც იმიტომ რომ წლების წინ ხალხური შემოქმედების დათვალიერების ოლიმპიადები იმართებოდა არაერთი კოლექტივი მონაწილეობდა რომელიც დღეს შეიძლება არც არსებობს მისი მონაწილეები შეიძლება არც არიან და უბრალოდ ეს მათი ისტორია შეიძლება აღარ აგრძელებენ ამ საქმეს მაგრამ მათი ისტორია შესაძლებელია იმ სიმღერებში ძალიან ბევრი ისეთი ნიმუში აღმოჩნდეს რომელიც იქნება საინტერესო თუმცა ეს ალბათ კიდევ სხვა თემაა და საკმაოდ რომატევადი
მე ხლა არ მინდა რომ წინასწარ გავუსწრო მოვლენებს თუმცა ამ თემასთან დაკავშირებით მე პირადად ვარ ჩართული ერთი ბოლო ორი წელი მაინც აქტიურად აი ამ არქივთან დაკავშირებით მოვიცნობ რაღაც გარკვეულ მასალებს და 3-4 ისეთი სიმღერა მაქვს მოსმენილი მარტო მაგ 4 სიმღერა ღირდა მთელი არქივი ვთქვათ რა და ეხა არ მინდა რომ მოვლენებს წინ გავუსწრო მაგრამ აი წელს არის დაგეგმილი ძალიან საინტერესო პროექტი და მე იმედი მაქვს რომ განხორციელდება
და ჩვენ კიდე იმედი გვაქვს რომ ამ პროექტის შესახებ ჩვენს ეთერში ჩვენს გადაცემაში გააჟღერებთ
აუცილებლად ისიც არის აი ზოგადად ეხა ჩვენ რა 2-3 თვეზე ვაპარაკობთ მე მინდა რომ ეს აღნიშნო რომ ესეთი ტიპის პროექტების გაკეთების წინაპირობა და სირთულეები როგორც წესი არ არის ხოლმე დაკავშირებული ფინანსურ სირთულეებთან, აი ეს არის დაკავშირებული ადამიანების კონკრეტულ საქმიან გადაწყვეტილებებთან და მე ამიტომ შემთხვევით არ დამიწყე მადლობით რომ აი სწორედ მაგალითად ამ შემთხვევაში ბატონი როინის გადაწყვეტილება შეძლო თქვათ ის რომ ჩვენ ეს საქმე უკვე გაკეთებული გვექნება ძალიან მალე ხო რეალურად ანუ ადამიანებს ჭირდებათ ძალიან ის ობიექტური და საქმიანი გადაწყვეტილებები იმისთვის რომ ესეთი საქმე საქმეები გაკეთდეს და ეს უფრო ნაკლებად არის დაკავშირებული ფინანსურ პრობლემებთან აქ უფრო რაღაც ინსტიტუციური გლობალური და მოქალაქეობრივი თუნდაც შედვარი ძალიან მნიშვნელოვანი როდესაც ეს საქმეებზე საუბრობთ
დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის, საინტერესო საუბრისთვის და წარმატებებს გისურვებთ.
მადლობა თქვენ.
და რადიო მსმენელს შევახსენოთ, რომ თბილისიდან ტელეფონით გვერთვებოდა ეთნომუსიკოლოგი, თბილისის კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის საერთაშორისო კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი ნინო რაზმაძე და ახლა უკვე
ახლა ლოლას დაუბრუნდე ჩვენ ის ძალიან დიდი გულის ყურით ისმენდა.
დიახმი და დავეთანხო ნინოს იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ინტერესი ამ არქივის მიმართ უფრო გაიზრდება პუბლიკაციის შემდეგ, ვინაიდან უფრო ხელმისაწვდომი იქნება და აი ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ მაგალითად აჭარის სახელმწიფო ანსამბლის ხელმძღვანელმა რამოდენიმეჯერ მომართა თხოვნით, რომ არქივის მასალები მიმეწოდებინა, უბრალოდ მაშინ ამას ნებართვა ჭირდებოდა და მე თუ თქვათ ნებართვა მქონდა ბატონი როინისგან, ასეთვე ნებართვა გჭირდებოდა მასაც და ნუ აქ უნდა მისულიყავი არქივში რაღაც მოგეძია მასალა, ნუ შეიძლება კაჩემიერ გაკეთებული კატალოგის მიხედვით რაღაც ეპოვა უცებ, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა დროსთან არის დაკავშირებული, ხო? ამჟამად აი მე ამ პროექტის განხორციელების შემდეგ ეს უფრო მოკედროში მოხდება და უფრო მეტი ანსამბლის ვთქვათ ხელმძღვანელი დაიწყებს მუშაობას ამ მასალაზე, ვინაიდან
აქ უფრო მეტი მრავალფეროვანი რეპერტუარი გვექნება ალბათ ამ
ანსამბლებში. მე მინდა თამამად ვთქვა, რომ აი ჩემი როგორც ესე არამხოლოდ ეთნომუსიკოლოგიის, არამედ როგორც ლოტბარის წარმატება ფაქტობრივად ამ არქივზეა დამოკიდებული და ამ არქივმა განაპირობა, იმიტომ რომ ამ არქივში იყო ისეთი მასალები, რომელიც იძლეოდა საშუალებას ეს ანსამბლში რაღაცნაირად ინტერპრეტაციით ნინო აღნიშნა, რომ ეს რაღაც ცოტა ისეთი შესაფასებელია, რთული თითოეული ნიმუში იცვლება მაინც შესრულების დროს. მაგრამ იმ არქივში იყო ისეთი მასალები, რომელიც იძლეოდა ინტერპრეტაციის საშუალებას და იძლეოდა მრავალფეროვანი რეპერტუარის, ასე ვთქვათ, სცენაზე გაშარების პერსპექტივას. ამდენად ძალიან დიდი როლი ითამაშა და არაერთი ანსამბლი, თუ გინდ რაიონის მუნიციპალური ანსამბლი, ასე ვთქვათ, წარმატებული გახდა ამ არქივის, ასე ვთქვათ, რეპერტუარით.
ეს საშემსრულებლო მხარე ეს ერთი ნაწილია, მაგრამ ქალბატონმა ნინომ საუბრისას აღნიშნა, რომ არც ისე დიდია იმ ადამიანების რიცხვი, ვისთვისაც სამეცნიერო კუთხით იქნება ეს არქივი საინტერესო. და ამ ეთნომუსიკოლოგის, მუსიკოლოგების სიმწირეს რა განაპირობებს, ლოლიტა? რატომ არის ამ მიმართულებისადმი ინტერესი ნაკლები?
გეტყვით, აი მე პირადად მაგალითი ვარ
იმისა.
სირთულე ერთი მხრივ რო სირთულებთან არის დაკავშირებული, მეორე მხრივ ის რომ სრულიად ენთუზიაზმზეა ეს საქმეება დამყარებული. მე პირადად მაგალითი ვარ იმისა, რომ ამ წუთას ცოტა მოწყდი ამ სფეროს, მაგრამ აი ესეთი მასალები, რომ ნუ გიყვარს ეს საქმე და ესეთი მასალები გაბრუნებს ისევ შენ სფეროში, ამის მაგალითი ვარ მე. ფაქტობრივად პროფესიით ერთადერთი ეთნომუსიკოლოგი ვარ აჭარაში და გიდარგი და გვერდს ვერაული ამ საქმეს, იმიტომ რომ ნამდვილად საშვილიშვილო საქმეა და საპასუხისგებლობა. მე ალბათ ამენანებოდა აი ამ ჩემი ამ მასალებზე დაწყებული სამუშაოები, რომ რაღაცნაირად ესე უყურადღებო დარჩენილიყო და აი ნამდვილად დიდი სიხარულით შევასრულებ ნებისმიერ სამუშაოს. ნინომ სწორად აღნიშნა, რომ ზოგჯერ ადამიანები მზად არიან განახორციელონ ესა თუ ის პროექტები სრულიად ფინანსური დაინტერესების გარეშე და ეს არის ზუსტად გადაწყვეტილებებზე დამყარებული და ნამდვილად აი ამ ორგანიზაციების ამ სასწავლო დაწესებულებების ერთობლივი ეს პროექტი არის ამის ნიმუში, რომ თავარია გაკეთდეს ეს მნიშვნელოვანი საქმე და ამ შემთხვევაში ფინანსური დაინტერესება აქ აი სრულიად არ არის, შემიძლია ვთქვა.
მაგრამ არსებული სიტუაცია რო შეიცვალოს, გასაგებია, რომ მართლა საშვილიშვილო საქმე კეთდება არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშებზეა საუბარი, რომელიც თაობებისთვის ინახება და შემდგომში მომავალში რა იქნება, ამაზე საუბარი რთულია. მაგრამ ამ ეტაპზე რო შეიცვალოს ის სიტუაცია, რომ აჭარას ყავდეს არაერთი ეთნომუსიკოლოგი, არამედ მინიმუმ 3 და 5 მაინც, ამისთვის რა ძალისხმევა არის საჭირო და ვის მხრიდან, როგორ თვლით თქვენ?
Ну, რა თქმა უნდა, შესაბამისი ინსტანციების მხრიდან აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო უნდა ახორციელებდეს ისეთ პროექტებს, რომელიც გამოიწვევს, ვთქვათ, ინტერესს ახალგაზრდებს. მე პირველი კურსი ზოგადად სტუდენტებისა, იცით როგორ გამოუცდელებიან ამ სფეროში, მაგრამ როცა სრულად ესე ვთქვათ სალექციო კურსს გაივლიან ჩემი საგნი, ისეთი შეყვარებული არიან უკვე.
და მე რესად მიდიან ეს ახალგაზრდები?
აი, ძირითადად ისინი სხვა პროფესიის ადამიანები არიან, მაგრამ ინტერესი უკვე უჩნდებათ. ან რაღაცნაირად ჩვენ უნდა დავაინტერესოთ. იცით, აი მე მარტო ერთი, თქვა, სასწავლო დაწესებულებაში ამას ვერ მოახდენ. რაღაც პროექტები უნდა იყოს ისეთი. აი მაგალითად შემიძლია სატელევიზიო პროექტი რამოდენიმე დავასახელო, სადაც ქართული მუსიკის პოპულარიზება ხდება და უკვე ინტერესი ახალგაზრდებს გაუჩნდათ იმის მიმართ. ხო, რაღაც გავსი პროექტები შეიძლება გავაკეთოთ. აი მაგალითად შეგვიძლია რაღაც ფინანსურად ასე ვთქვათ სტიმული მივცეთ გარკვეულ ანსამბლებს. ძალიან ბევრი ანსამბლია აჭარაში, ძალიან ბევრი ანსამბლია, რომელსაც შეუძლია ეს გააკეთოს და ხელშეწყობა ჭირდება. ის რომ მე დავუშვათ ამ შემთხვევაში, მე ვარ ამ პროფესიის და თავისუფლად შემიძლია რაღაც ანსამბლი ჩამოვაყალიბო, ხო? მე ეს სრულიად ენთუზიაზმის დაყრდნობით უნდა გავაკეთო. ისევ ჩემ სტუდენტებთან, რომლებიც აი სურვილისამებრ მოვლენ და ისწავლიან ამა თუ იმ ნიმუშებს, ხო? ეს არ არის ადვილი პროფესია, ნამდვილად ძართული პროფესია და საკმაოდ დიდ ცოდნას საჭიროებს. ჩემი კოლეგები, სხვა პროფესიის ადამიანები დიდ წარმატებას აღწევენ ამ სფეროში, იმიტომ რომ რაერთ ცნობილ ანსამს ხელმძღვანელობენ, მაგრამ ასე ვთქვათ, მათაც ჭირდებათ ხელშეწყობა, იმიტომ რომ დღესდღეობით ეს ალბათ პანდემიამაც განაპირობა, რაღაც ცოტა ისფერო ყურადღების მიღმა დარჩა და ნამდვილად ჭირდება ყურადღება. რაც შეეხება ამ მასალებს, მინდა გითხრათ, რომ აი მე ბედნიერი ვარ, რომ მქონია შემთხვევა, რომ აი ეს მასალები, რომელიც გაჟღერდა დიდ ანსამში, მე გადავიდა ეს ახალი თაობის ანსამში და ამის მაგალითი არაერთხელ ქონია, რომ სცენაზე, აი აქედან უკვე თბილისშიც კი სხვადასხვა აი საბავშვო ანსამბლებში გაჟღერებულა ეს ნიმუშები. ანუ ეს რა გამოდის, ეს ჯაჭური რეაქცია, აი ეგრევე ეს აი ძირედი გაკეთებული უკვე დახვდა წინ და ამან კვალი დატოვა და წარმოიდგინეთ ახლა ამ პროექტის განხორციელების შემდეგ რამდენად ესე ვთქვათ რეზონანსული იქნება ეს ყველაფერი და ამდენად აუცილებელია ასეთი პროექტების განხორციელება.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. ბატონო როინ ლოლა წარმატებებს გისურვებთ და ვიმედოვნებთ, რომ ძალიან მალე დაინტერესებული მხარეებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება ფოლკლორული მუსიკის უნიკალური ნიმუშების კატალოგი, რომელზეც მუშაობა ძალიან მალე დაიწყება და ამაში ძალიან ბევრი ადამიანი იქნება ჩართული. დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის დირექტორი როინ მალაღმაძე და ეთნომუსიკოლოგი ლოლა სორმანიძე. ტელეფონით თბილისიდან გვერთვებოდა ეთნომუსიკოლოგი, თბილისის კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის საერთაშორისო კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი ნინო რაზმაძე. მადლობას გიხდით კიდევ ერთხელ ჩვენ გემშვიდობებით. ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ გვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.